Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verişidir. Studiyada mənəm İlkin Məmmədov. Həftə içə hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı-canlı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanında, Hotbird Pekində 12226 GHz tezliyində və Türksat Pekində 11976 GHz tezliyində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Azərbaycanda itləri yandırırlar. Kim, harda, niyə? Bunu birazdan biləcəksiniz, amma Prezident Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov da deyir ki, yandırmırlar. Azərbaycan Mədən Sənayesi Şəffaflıq Təşəbbüsündə iştirakını yoxlamaq üçün Bakıya komissiya gəlmişdi. Yoxlamalar hansı nəticəni verir? Avropa Olimpiya oyunları Azərbaycan xəzinəsinə neçə milyarda başa gəlir? Rəsmi rəqəmlərlə tənqidi hesablamaları müqayisə eləyəndə ortaya nə çıxır? Azərbaycan turistləri Gürcüstan siyasında ikinci yerdədir. Bəs ötən illərlə müqayisədə vəziyyət necədir? Azadlıq Live-də isə günün sualı, Bakıdakı Avropa oyunlarının ümumxalq maliyyələşməsi olsaydı, öz cibindən nə qədər kasaya verərdin? Həm Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğuya qatıla bilərsiniz, həm də Facebook-da fikrinizi bildirə bilərsiniz və bu verişdə sizin də fikriniz olacaq. Hələ isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır və mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. Azərbaycanda cinayət məcəlləsinə dəyişiklik ediləcəyi gözlənilir. APAN-ın məlumatına görə Milli Məclisdən bu barədə məlumat verilir. Təklif edilən maddə deyilir ki, dövlət sirri sayılan məlumatların qanunsuz əldə edilməsinə görə 2 ildən 5 ilə dək həbs cəzası kəsilə bilər. Məxfi məlumatların əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulan xüsusi və ya digər texniki vasitələrdən istifadə də qanunsuz sayılır. Hazırki qanunvericiliyə görə yalnız vəzifəli şəxslərin dövlət sirrini yayması cinayət sayılır. Martın 6-sında plenar iclasda yeni layihənin müzakirəsi olacaq. Martın 4-də Sofiyada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Bolqarstan Prezidenti Rosen Plevneliyev arasında görüş olub, görüşdə iki tərəfli əməkdaşlıq və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Prezidentlər əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün böyük imkanlar olduğunu bildiriblər, sonda strateji tərəfdaşlıq barədə birgə bəyannamə imzalanıb. Həmçinin geniş tərkibdə keçirilən görüşün sonunda elektron rabitə, informasiya texnologiyaları və elektron idarəçilik sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş və turizm sahəsində protokol imzalanıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi martın 4-də Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan üzvü Orxan Eyüpzadə barədə hökmü qüvvədə saxlayıb. Nəqədir rayon məhkəməsi ötən il oktyabrın 15-də onu 2 il azadlıqdan məhrum edib. Apellyasiya şikayəti də bu qərardan idi. Prosesdə Orxan Eyüpzadə də iştirak edib. Bu çıxışında məhkəmədən ədalətli qərar gözləmədiyini bildirib. Orxan Eyüpzadə ötən il mayında tutulub polisə müqavimət göstərməkdə ittiham olunur, o ittihamı rədd edir. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ən aşağı həddə düşüb. Amnesty International təşkilatının yaydığı yeni hesabatda belə deyilir.
Hesabatda bildirilir ki, hazırda azı 22 vicdan məhbusu, saxtakarlıq, mənimsəmə, qanunsuz narkotik maddələrdən istifadə və hətta casusluq kimi qondarma ittihamlarla həbsdədir. Təşkilatın Asiya üzrə direktoru John Dalhousen deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hazırda Avropanın ən repressiv rejimləri sırasındadır. Hesabatda həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla və Arif Yunuslar, Rəsul Cəfərov, İntiqam Əliyev və jurnalist Xədicə İsmailovanın adları çəkilir və bildirilir ki, son həbslərdən sonra bu ölkədə insan haqlarının vəziyyəti ən aşağı həddə düşüb. Təşkilat Azərbaycan hakimiyyətini bütün vicdan məhbuslarını dərhal azad etməyə, ifadə və sərbəst birləşmə azadlıqlarına görə hədə qorxu və cinayət işlərinə son qoymağa çağırır. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını və bu cür bəyanatların qərəzli olduğunu deyir.
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov isə bir daha təşkilatın bəyanatını qərəzli adlandırıb, o qeyd edib ki, Azərbaycanın uğurlarını gözdən salmağa çalışan bəzi dairələr 1-ci Avropa oyunlarını ölkəyə qarşı həyata keçirilən qara PR kampaniyasının əsas mövzusuna çevirməyə çalışırlar. Amnesty International təşkilatının da bu boykot çağırışı bu cəhdlərin bariz nümunəsidir. Bu barədə ətraflı sonra. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Rusiya müxalifətdə olan siyasətçi Boris Nemtsovun qətli kimi rüsvayçılıq və faciələrdən yaxa qutarmalıdır. Putin bunu martın 4-də Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmiləri qarşısında çıxış edərkən deyib.
Самое серьезное внимание следует уделить резонансным преступлениям, в том числе...
Резонанс doğuran cinayətlərə daha ciddi diqqət yetirilməlidir, o cümlədən də siyasi matibli. Nəhayət ki, Rusiyanı bu günlərdə gördüyümüz və yaşadığımız kimi rüsvay və faizlərdən qutarmaq lazımdır. Boris Nemtsovun həyatsızcasına paytaxtın mərkəzində öldürülməsini demək istəyirəm.
İmiyə vədə, ubiyistə, dərskə ubiyistə Borisa Nemtsova prəmə v centri stolicə.
Vladimir Putin hökumətin sərt tənqidçilərindən olan Nemtsov fevralın 27-sində Moskvada öldürülüb. Bir çox tənqidçilər hesab edir ki, bunun arxasında hakimiyyət durur. Moskva ittihamı rədd edir. Martın 4-də Bağdadda Türkiyənin müdafiə naziri İsmet Yılmazla İraqın müdafiə naziri Xalid Əl-Abid arasında görüş olub. Görüşdə əsasən İslam dövləti yaraqlılarına qarşı mübarizə məsələsi müzakirə olunub. İsmet Yılmaz görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında ölkəsinin terrorçuluqla mübarizədə İraqa hərtərəfli yardım göstərməyə hazır olduğunu deyib.
Türkiyə İraqın terrorlə mücadiləsində Eid Donat yardımını verməyə hazırdır və Eid Donatı verməyə devam ediyor. Həm Peşmergəyə, həm Musuldakı yerel hükümet güçlerine, həm də Irak silahlı kuvvetlerine bu konuda Eid Donat desteği verməyə hazırdır. İstihbarat paylaşımına hazırdır, lojistik desteğe hazırdır.
İsmet Yılmaz, İraq ordusu isə Şiə döyüşçüləri ilə İslam dövləti yaraqlarının Tikrit şəhərində mühasirəyə almağa çalışırlar. İkinci gündür ki, şəhər uğrunda əməliyyat, hərbi əməliyyatlar həyata keçirilir. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünə qəyicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Live-dır. Canlı-canlı bizi həm Türksat, həm Hotbird Pekindəki dalğalarımızdan, həm internet saytımızdan, həm də sosial şəbəkələrdə dinləyə bilərsiniz və verişə qatıla da bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdə öncədən şərhlərinizi yerləşdirməklə və saytımıza sorğulara qatılmaqla. İlk Avropa oyunlarına ev sahibliyi eləyəcək Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ən aşağı həddə düşüb. Amnesty International'ın bugün yaydığı bəyanat belə başlayırdı və Amnesty International'ın bəyanatında Azərbaycanda azı 22 vicdan məhbusunun saxtakarlıq, mənimsəmə, qanunsuz narkotik maddələrdən istifadə və hətta casusluq kimi qurama iddiamlarla mühakiməsi gözləməsindən yazılırdı və bütün bunların fonunda Avropa oyunlarının Azərbaycanda Bakıda keçiriləcək birinci Avropa oyunlarının boykot eləməyə çağrılırdı. Azərbaycan Prezident Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov da bununla bağlı dərhal reaksiya verdi və Azərbaycana qarşı qara PR kampaniyasının tərkib hissəsi adlandırdı və bunun da gözünə bugün Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə yayılmağa başlayan itlərin güllələnməsi və yandırılması videosunu qatdı və bildirdi ki, elə başda Azadlıq Radiosu olmaq üzərə bir çox media qurumları həmin videonu yayıb, bunu Azərbaycana qarşı kampaniyanın, Avropa oyunlarına qarşı kampaniyanın tərkib hissəsi eləmək istəyirlər və əslində, həmin videoda göstərilən hadisələrin Azərbaycana adiyyatı yoxdur. Vardı ya yoxdur, bunu elə sıradakı reportajda indi biləcəksiniz.
Keçən avqustunda silahlı adamlar mənim itimi həyətimdən vurub apardılar. İtimi vuranda təhlükəsizlik kamerasına düşmüşdülər. Bu adamları axtarmağa başladım. Onları çox axtardım. Kənd sovetinə, icra hakimiyyətinə, ekologiya nazirliyinə getdim. İtlərin öldürülməyinə görə heç kim məsuliyyəti öz üzərinə götürmür.
İti öldürülən Yelena Simakina Azadlıq Radiosuna danışır. Deyir ki, uzun axtarışlardan sonra öldürülən itlərin məhv edildiyi ərazini tapa bilib. Gördüyüm mənzərə isə onu dəhşətə gətirib. Soba yanır, ətrafında it cəsədləri. Görüntüləri qeydə alan Yelena Simakina onu sosial şəbəkələrdə paylaşır.
Balahındakı həmin ərazidə itlər hər gün öldürülür. Təxminən bir həftə əvvəl çəkmişəm. Canların, uşaqların, qadınların yanında öldürmək təhlükəlidir. Buna görə də onlar itləri bura gətirir. Böyük itləri güllərlə vururlar. Küçükləri isə belə öldürürlər ki, onlara güllə sərf etməsinlər.
Yelena Simakina deyir ki, öldürülməklə problemi həll etmək mümkün deyil. Sahibsiz itlərin qorunması, axtalanması ilə bağlı dövlət səviyyəsində tədbirlər görülməlidir. İnzibati Xətalar Məcəlləsində heyvanlarla qəddar davrananlara, onları şikəst edən və ya öldürənlərə 25 manatdan 500 manata qədər cərimələr nəzərdə tutulur. Görüntüləri izləyən Canlı Aləmi Mühafizəsi Alyansı İctimai Birliyinin sədri Mənsurə Rəsulzadə bunu cinayət adlandırıb. Azərbaycan 2007-ci ildə ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında Avropa Konvensiyasına qoşulub. Birlik sədri deyir ki, Azərbaycanda qoşulduğu konvensiyanın şərtlərini icra edəcək qurum yoxdur.
Avropanın ev heyvanlarının mühafizəsi konvensiyasını artıq qəbul da etmişik. Amma bu yalnız sənəddə qalmışdır. O konvensiyanın tələblərini həyata keçirən heç bir infrastruktur, implementləşdirici bir orqan müəyyən edilməmişdir. Dövlət qanunu işlənilib. Bu qanunu qəbul etməyə bizim parlamentin üzvləri hələ bir qərar verə bilmirlər.
Mənsurə Rəsulzadə deyir ki, sahibsiz heyvanlarla mübarizə aparılmamalıdır. İnsanlar onların sağlamlığını öz nəzarətinə almalıdır. Birlik sədri deyir ki, itlər quduzluq mənbəyi ola bilməz. Quduzluq vəhşi təbiətdən gəlir.
Quduzluq aşkarlanıbsa, bu deməkdir ki, baytarlıq xidməti işləmir. Vaksinləşmə, halbuki dövlət ona büdcədən finans ayırır, maliyyə ayırır, demək vaksin alınmır. Bu deməkdir ki, ölkədə karantin zonası var və heç bir tədbir, beynəlxalq tədbir bu ölkədə keçirilə bilməz. Bu quduzluq isə bir bəhanə olaraq ortaya atılır ki, nə qədər öldürülür, onlar şişirdilir. O da maliyyəyə görə.
Dövlət baytarlıq xidmətinin sözcüsü Yolçu Xanvəli sahibsiz heyvanların öldürülməsini pisləyib. O bildirir ki, heyvanların quduzluğu Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında müəyyən edilir.
Əgər hər hansı bir qurumsa, yəni sahibsiz heyvanlara nəzarət edirsə, biz həmin heyvanların sağlamlığına nəzarət edəcəyik. Ümumiyyətlə Azərbaycanda indiyə qədər sahibsiz heyvanın vaksinasiyası heç vaxt aparılmayıb. Yəni bu gün də aparılmır. Vəsait ayrılmayıb, vaksin alınmayıb.
Canlı Aləmi Mühafizəsi Alyansı İctimai Birliyinin sədri Mənsurə Rəsulzadə qeyd edir ki, sahibsiz heyvanların öldürülməsi hər zaman olsa da, beynəlxalq tədbirlər zamanı bu proses daha da aktivləşir. Məsələn, 2012-ci ildə Avroviziya mahnı yarışması zamanı da səhərə yaxın itlərin günələnməsi məsələsi gündəmə gəlmişdi. Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov medianın bu məsələnin işıqlandırmasını qara piar adlandırır və Azadlıq Radiosunun yaydığı görüntülərin ümumiyyətlə Azərbaycanda çəkildiyini şübhə altına alır.
Hadisənin məhz Azərbaycanda baş verdiyini təsdiq edən heç bir dəlil yoxdur. Bu da bir daha sübut edir ki, bu kimi faktları ortaya atanlar Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycanın imicini ləkələməyə və mühüm beynəlxalq idman tədbirlərinə qarşı açıq təxribat törətməyə çalışırlar. Belə bir təxribatlara əvvəllər də 2012-ci ildə Eurovision mahnı müsabiqəsi keçiriləndə də rastlaşmışıq. Əmin olduğumuzu bildiririk ki, Azərbaycanı gözdən salmaq üçün istifadə olunan bu tipli primitiv, ucuz metodlar heç bir nəticə verməyəcək və nə qədər ki gec deyil, həmin qüvvələri öz məkirli niyyətlərindən geri çəkilməyə dəvət edirik.
Deyə administrasiya rəsmisi qeyd edib.
Əli Həsənovun yadına Azadlıq Radiosu yandırılan itlərlə düşmüşdü, amma Azadlıq Radiosunun hazırda həbsdə olan əməkdaşı Xədicə İsmail və Azadlıq Radiosuna, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarına və Azərbaycandakı digər hüquq müdafiəçilərinə və ictimai fəallara qarşı irəli sürülən ittihamlarla bağlı son günlər qərb mətbuatında da fəal yazılar gedir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatoviçin məqaləsi Amerikada Huffington Post-da dərc olunub və Miyatoviç yazır ki, təxminən 4 il bundan qabaq İlham Əliyevlə birgə Zulubadakı iqamətgahda, eyvanda, diyananda Azərbaycanın parlaq gələcəyindən danışırdıq və onda, elə onun özündə də qısaca etsək ümidlər var idi, ancaq indi ümidlər ölüb, çünki Azərbaycanda jurnalistlər həbsədi və Azərbaycanda media qurumlarının ofisləri bağlanılır və heç bir əsaslı iddialar irəli sürülmədən Azərbaycanda fəallar təqib olunur və buna qərb dövlətləri də iqtisadi maraqları naminə göz vururlar, göz yumurlar, reaksiya göstərmirlər və Dünya Miyatoviçin yazısı ilə tam olaraq Azadlıq Radiosunun saytında tanış ola bilərsiniz, ancaq məqaləni belə bitirir ki, vəziyyəti dəyişmək və müasir, azad və açıq Azərbaycan xəyalını gerçəkləşdirmək indi Prezident Əliyevin öz əlindədir. Çox az adam, o cümlədən Azərbaycanın dostu olan mən özüm buna gedəcəyinə hələ də ümid edirik, güman edirik, ancaq ilk addım olaraq bütün jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır, prezident onları azad eləməlidir. Azərbaycan da demokratiyanın gələcəyi naminə. Dünya Miyatoviçin yazısı və eləcə də bayaq sözünü açdığımız Azərbaycanda itlərin güllələnməsi, yandırılması videoları ilə bağlı reportajı da Azadlıq Radiosunun saytında da izləyə bilərsiniz. Üstəlik Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində və Facebook səhifəsində də öz gözlərinizlə izləməliniz mümkündür. Azadlıq Radiosunun Türksat ve Hotbird Pekin'deki televizyon verişlerinde unutmayın onlar da öz yerinde. Ve olimpiya oyunlarına Qarapiyardan danışırdı. Ələsənov olimpiya oyunlarına ne kadar pul xərclənib əslində, bu indi daha çox aktual mövzudu elə sosial şəbəkələrdə də müzakirə olunan. Çünki fevralın 21-də manatın devalvasiyasından sonra təxminən qiymətlərin də 30-40% artmasından sonra insanları daha çox maraqlandırmağa başladı. Həmin olimpiyadaya xərclənəcək pulların da azalıb-azalmayacağı və üstəlik elə həmin ərəfədə başqa bir xəbər də yayıldı və Azərbaycan tərəfi də bunu təsdiqlədi ki, bəs olimpiyadaya gələn bütün idmançıların xərclərini də Azərbaycan tərəfi öz öhdəlik kimi öz üzərinə götürüb və həmin olimpiyadaya 4 milyard mı ya 8 milyard mı xərclənib? Bundan bağlı həftə sonu Azadlıq Radiosunda ətraflı hesablamaları və araşdırmaları oxuya biləcəksiniz. Həqiqət nə yerdədir və hansı hesablardan, kimlərin hesabına və büdcədə necə həmin pullar ayrılır? Bununla bağlı araşdırma öz yerində ancaq sizin fikriniz maraqlıdır ki, məsələn, Bakıdakı Avropa oyunlarının ümumxalq maliyyələşməsi olsaydı öz cibinizdən nə qədər ümumi kassaya pul verərdiniz? Bununla bağlı saytımızdakı sorğuya qatılanlardan 33% deyir ki, 5 manatdan 25 manata qədər verərdim. 22%-dən çoxu deyir ki, 25 manatdan 100 manata qədər, elə bir o qədər də 100 manatdan 1000 manata qədər pul ayıracağını deyir və Avropa oyunlarının ümumxalq maliyyələşməsinə bir qəpik də verməzdim deyənlər də sorğuya qatılanların hər 5 nəfərindən biridir. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində isə bundan bağlı fikirlərini də bölüşənlər var və fikirlərini bölüşənlərdən Validə Sultan yazır ki, qəpik də verməzsəm, amma zaten bizim pulumuzu verirlər də soruşmadan. Nizami Əliyev yazır ki, görəsən nə qədər pul verim ki, Bakıya gələn erməni idmançıların ibarət komanda heyəti bizdən narazı qalmasın. Görəsən onlara Xocalı soyqırımını əks etdirən fotoşəkilləri təqdim eləsəm inciməzlər. Bəlkə də onlar inciməzlər, amma olimpiya oyunlarını keçirən və Ermənistanlıların xərclərini Xocalı qaçqınlarının boğazından kəsib ödəməyə hazır olan bizimkilər yəqin ki, inciyər. Cəmil Əli imzası ilə dinləyici Facebook istifadəçisi yazır ki, Qarabağa qaytarmaq üçün pul toplasaydılar, gücüm çatan qədər pul verərdim. Avropa oyunları dövlətin marağındadır. Xalqdan soruşublar ki, onsuz da xalqdan yığılan vergilərin gücünə ödənilir. Fərid Əliyev yazır ki, bütün maaşımı ödəyərdim, tək ki turistlər narahat getməsin. Elvin İbadovun fikrincə, cibimdə 20 qəpik pul var, heç kimə vermərəm də. Bütün bu şərhləri və fikirləri Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə oxuya bilərsiniz, elə siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirindəsiniz, amma bir daha xatırladaq ki, hazırda elə bu promonu səsləndirən həmkarımız Xədicə İsmail hazırda azadlıqda deyil. Xədicə nəyə görə azadlıqda deyil? Bu insan haqları təşkilatlarının fikrincə apardığı araşdırmalara görə və həmin araşdırmalarla burada bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun elə internet saytında gəlib tanış ola bilərsiniz. Xəcə İsmail hansı araşdırmaları aparıb, hansı verişləri hazırlayırdı və indi beynəlxalq təşkilatlarının fikrincə məhz bunlara görə həbsdədir. Azərbaycanda ötən ilin payızında mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı yoxlamalar başlanması qərara gəlmişdi. Söhbət də vətəndaş cəmiyyətinə olan təzyiqlər idi və bununla bağlı həmin dövrdən keçən müddətdə Azərbaycana bəzi ekspertlər göndərilib, erkən qiymətləndiricilər göndərilib və araşdırmalar aparılmasına qərar verilib. Ancaq bu prosesdən narazı qalanlar var. Kimlər və niyə narazıdır, indi biləcəksiniz.
Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl edirmi? Azərbaycana bu suala cavab tapmağa gələn beynəlxalq qiymətləndiricilər demək olar ki, işlərini başa vurublar. İlkin rəylərini də Azərbaycanın mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə koalisiyanın üzvləri ilə bölüşüblər. Amma koalisiyanın bəzi üzvləri qiymətləndiricilərin özlərindən narazı qalıb. Koalisiyanın idarə heyətinin üzvü Zaur Əkbər deyir ki, qiymətləndiricilər Azərbaycandakı son hadisələrdən məlumatsız olublar, qiymətləndirməni düzgün aparmayıblar.
Biz qiymətləndiricilərdən çox narazıyıq. Birincisi, bu adamlar metodologiyanı bilmirlər. İkincisi, standartları yaxşı bilmirlər. Üçüncü bir məsələ də biz bunlara hələ validasiya prosesi başlamamışdan əvvəl, yəni yanvardan, biz onlara Azərbaycanda situasiya ilə bağlı bütün məlumatları göndərmişdik. Amma çox təəssüflər olsun ki, yəni validatorlar göndərdiklərimiz məlumatları oxumayıblar və onların artıq ilkin rəyi hazırdır, yəni qiymətləndiriləcəklərin Azərbaycandan bağlı. Və biz çox narazıyıq.
Zaur Əkbərin sözlərinə görə bəzi koalisiya üzvləri beynəlxalq qiymətləndiricilərin rəyi ilə bağlı açıqlamalarını hazırlayır. Açıqlamada niyə qiymətləndirmədən narazı olduqlarını, qiymətləndirmənin düzgün və obyektiv, hər tərəfli aparılmadığını əsaslandıracaqlar. Zaur Əkbər bildirir ki, koalisiya üzvlərini ən çox narazı salan məqam qeyri-hökumət təşkilatlarına yönəlmiş son baskıların qulaq ardına vurulmasıdır.
Vətəndaş cəmiyyətinin ölkədəki ictimai siyasi vəziyyət öz əksini tapıb bulan hesabatlandı. Bax, bizi ən çox narahat edən məsələ bundan ibarətdir. Yəni ölkədə bu boyda QHT sahəsində, yəni vətəndaş cəmiyyəti fəallarının olan baskılar, koalisiyanın bir neçə üzvünün, yəni təşkilatın bank hesabının bağlanması, bir neçə üzvünün təhlükəsizliyi sorun olaraq ölkəni tərk etməsi, bunların heç biri qiymətləndiricilərin hazırladığı hesabatda yoxdur. Biz onlara ölkədəki vəziyyətlə bağlı və koalisiyanın iş mühiti ilə, ümumiyyətlə ölkədəki ictimai siyasi mühitlə bağlı bütün lazımi məlumatları göndərmişəm, amma çox təəssüflər olsun ki, onlar yaxşı məlumatlanmayıb gəliblər. Sanki heç nədən xəbərləri yoxdur.
Ötən ilin oktyabrın 15-də mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü Azərbaycanın üzvlüyü məsələsini müzakirə çıxarmışdı. Müzakirələrdən sonra aşağıdakı 3 qərardan biri qəbul edilməli idi. Azərbaycan təşkilatdan çıxarılmalı, Azərbaycanın fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılmalı, Azərbaycanın bu təşkilat qarşısında öhdəliklərə əməl edib etməməsini yoxlamaq üçün erkən dəyərləndirmə aparılmalı. Üçüncü qərarı seçən təşkilat yanvarda Bakıya erkən qiymətləndiricilərini göndərdi. Koalisiyanın idarə heyətinin üzvü Quba Dibadoğlunun fikrincə, rəy hazırlanarkən dərindən təhqiqat aparılmayıb. Vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə iştirakının dəyərləndirilməsi ilə bağlı öhdəliklər yerinə yetirilməyib. Qiymətləndirmədə yeni standartların tələblərinə düzgün əməl edilməyib, təhriflərə yol verilib. Bir sözlə, qiymətləndirmənin keyfiyyəti aşağı olub. Quba Dibadoğlu bildirir ki, ictimai birliklərin QHT koalisiyası adından rəy ilə bağlı tövsiyələri yekun sənəddə nəzərə alınacaq. Beynəlxalq qiymətləndiricilərin yekun rəyi apreldə açıqlanacaq. Hələlik təşkilat daxilində müzakirələr gedir. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyev hələ müzakirələrin getdiyi bir vaxtda bu məsələnin ictimailəşdirilməsinin əleyhinədir. O deyir ki, ilkin rəy hələ nəsə demək deyil.
Mənim tanış olduğum rəydə ümumiyyətlə bütün məsələlər orada öz əksini tapmışdır və eyni zamanda yeni standartlara uyğun olaraq məsələlərə, eyni zamanda qiymətləndirici üçün müəyyənləşdirilmiş metodoloji uyğun olaraq həmin rəylər hazırlanmış ki, Azərbaycan Mədəni Sənayesi Şəffaflıq Koalisiyası qeydləri bir mənalı sürətdə o mövqədədir ki, Azərbaycana münasibət hər hansı bir sərt qərarların qəbul edilməsi doğru düzgün olmaz və sərt qərarların qəbul edilməsi üçün də yetərincə əsaslar yox.
Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün Mərkəzi Asiya və Qafqaz üzrə direktoru Richard Zion ilkin rəy ilə bağlı bəzi koalisiya üzvlərinin narazılığı haqqında Azadlıq Radiosunun sualını cavablayıb. O bildirib ki, rəy hələ hazırlanmaqdadır. Bu sənəd hazır olmayana və idarə heyətində təsdiqlənməyənə qədər bu haqda ətraflı danışa bilməz. Bununla belə əlavə eləyib ki, yekun rəydə QHT-lərin qaldırdığı məsələlərin dolacağını gözləyir. Azərbaycan Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü Təşkilatına 2003-cü ildən qoşulub və onun yerli qurumu olan Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası yaradılıb. Bu koalisiyaya hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və mədən şirkətləri daxildir. Koalisiyada vətəndaş cəmiyyətini ümumilikdə 140-a qədər QHT təmsil edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Live proqramı davam edir. Burada xatırladaq ki, gün boyu dünyada və Azərbaycanda baş verənləri daim Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az ünvanında, Azadlıq Radiosunun Facebook və YouTube səhifələrində və eləcə də Azadlıq Radiosunun Twitter ünvanından izləməniz mümkündür. Türksat və Hotbird Pekindəki Azadlıq Radiosunun verişlərini dinləmək də mümkündür və televiziya verişləri də var. Türksat Pekində hər həftənin cümə günləri Kanal 24 və Can Ərzincan televiziya kanallarında xəbərətər verişi cümə günləri axşam saat 9-da efirə çıxır. Hotbird Pekində isə 12226 MHz tezliyində IRTV kanalında Azadlıq Radiosunun verişlərini izləməniz mümkündür. Nisə turizmdən danışacağıq. Azərbaycanda son illər rəsmilər çıxışlarında iddia edirlər ki, aparılan tikinti, quruculuq tədbirləri və infrastruktur layihələri Azərbaycana turizmi artırmaq üçün də yetəri qədər imkanlar yaradıb, amma Azərbaycandan Özündən başqa ölkələrə gedənlərin sayı son vaxtlar artmaya başlayıb. Məsələn, Gürcüstana 80 min adam gedib və Azərbaycandan Gürcüstana gedənlər ötən ildən müqayisədə sadəcə ötən il Türkiyədən geri qalıblar. Nə baş verir və bundan əvvəlki illərlə müqayisədə bunların sayı artır ya azalır və nəyə görə azərbaycanlılar, əgər xaricdən turist cəlb eləmək istəyirsə, öz mənbələrimizi qoyub xaricdə Gürcüstan kimi qonşu ölkələrdə dincəlməyə gedirlər.
Ötən il Azərbaycandan Gürcüstana 80 min adam gedib. Bunu Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi açıqlayıb. APA Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, 2014-cü ildə Gürcüstanın dövlət sərhədini 5 milyon 500 minə yaxın adam keçib. Gürcüstana səfər edənlərin sayına görə birinci yeri Türkiyə, ikinci yeri Azərbaycan, üçüncü yeri Ermənistan tutub. Elə ötən illərin də statistikasında Gürcüstana səfər edən azərbaycanlıların göstəricisi yüksək olub. Niyə qonşu ölkə hələ də öz cəlbediciliyini saxlayır Gürcüstanın Nəyi azərbaycanlılara belə xoş gəlir ki, hətta 2-3 günlük istirahətlərini də bu ölkədə keçirməyə üstünlük verirlər.
2 il əvvəl Qaradəniz sahilində Kabuletdə bir gürcü Bakıdan gəldiyimi biləndə təəccüblə məndən soruşdu ki, Xəzəri qoyub 1000 kilometri niyə basa-basa bura gəlmişəm?
Paytaxt banklarının birində çalışan Nailə Ağayeva Azadlıq Radiosuna deyir.
Duruxdum, dəniz dənizdir. Üstəlik, Xəzərin qumunun daha faydalı olduğunu bilirəm. Amma mən o gürcüyə necə başa salım ki, bizdə dəniz qırağında istirahət üçün milyoner olmaq lazımdır. Baxın, Şıx çimərliyində giriş pulludur. Novxanı çimərliyində isə pulsuz girirsən. Amma çətir və stol üçün səndən elə məbləğ istəyirlər ki, qalırsan, mat-mətəl. Tutaq ki, sifariş edirəm, qutab yiyəcəm. Dəxli yoxdur, stolun da pulunu ayrıca ödəməlisən. Buna görə də neçə ildir yayda gedirəm Kabuletiyə. Ya Batumiyə, əsab filan olmadan istirahət edirəm, enerji yığıb gəlirəm.
Bakıda tikinti şirkətlərinin birində ayda 700 manat maaşa işləyən Namiq Heydərovun da gözü Gürcüstanı tutanlardandır.
Demək olar ki, yaxın 3-4 ildə bütün tətillərimi Gürcüstanda keçirmişəm. Azərbaycanlıların çoxu Gürcüstana ucuz olduğu üçün getdiklərini deyirlər. Ancaq məncə, burada başqa bir məqam da var. Məsələ orasındadır ki, Gürcüstanda Azərbaycandakı kimi hər yerdə dövlət müdaxiləsi, polis nəzarəti görünmür. Misal üçün, Tbilisidə çox gür gecə həyatı var. Məsələ də dolaşan yox. Bakıda gecələr şəhərdə gəzsən, mütləq polis səni saxlayacaq və sorğu-suala tutacaq.
Namiq Heydarovun sözlərinə görə bundan başqa Tbilisinin mərkəzi ilə kənarlarında elə də qiymət fərqi yoxdur.
Məsələn, Tbilisin qədim hissəsi olan meydan ətrafında otellərin qiyməti şəhər kənarı ilə müqayisədə elə də böyük fərq vermir. Buradakı kafelərdə oturub çay içəndə zorla ləbləbi mürəbbə gətirmirlər. Yəni Bakıda bir xanımla gedirsən çay içməyə, sifariş etmədən stolun üstünü doldururlar. Bəlkə heç sənin cibində pul yoxdur. Gürcüstanda isə belə şeylər görməzsən. Bir xidmət mədəniyyəti var.
Müsahibimiz deyir ki, Gürcüstandakı qiymətlər də orta təbəqə azərbaycanlılarının cibinə uyğundur.
Son vaxtlar qışda dağa gedib xizək sürməyə maraq artıb. Şahdağa, Tufandağa getmək, orada bir gün qalmaq, xizək kirayə etmək, yemək və digər şeylərin qiymətinə 2-3 gün Bakuryayında qalıb əylənib rahat edib xizə sürmək olar. Orada olanda adam hər şeyi öz qiymətini alır. Heç kim nəyisə bəhanə edib malın, yaxud xidmətin dəyərindən artıq nəyisə istəyə bilməz. Adam orada özünü güvəndə və rahat hiss edir.
Bir müddət ailəsi ilə birgə Tbilisidə yaşamağı seçən yazar Günel Mövlud da öz müşahidələrini Azadlıq Radiosundan bölüşür.
Əsasən gənclər bura əylənməyə gəlir. QHT sektoru tədbirlərini keçirməyə gəlir. Sevgililər Bakıdakı kameralı atəy qorxusundan bura sevişməyə gəlir. Yaradıcı adamlar Mirzə Cəlil, Axundov, Mirzə Şəfi kimi sələflərin ruhunu hiss etməyə gəlir. Belə ümumilikdə götürəndə bütün azərbaycanlılar bura rahat nəfəs almağa gəlir. Bahalıqdan, təqibdən, nəzarətdən, gərginlikdən azad olmağa, özlərini insan kimi hiss etməyə gəlirlər. Tbilisi Bakı kimi meqapolisə çevrilməyib, beton şəhər olmayıb. Tbilisi özünün əsl şəhər övqatını qoruyub. Burada insanlar geyinir, üzləri gülür. Bir sözlə, Tbilisi Azərbaycan adlı həbsxanada yaşayan üçün nəfəslikdir.
Ancaq deyəsən Gürcüstan təkcə QHT-yə, gənclərə, sevgililərə, yaradıcı adamlara yaramır. Biznes üçün də diqqət çəkir. Bu günlərdə yerli mətbuat Bakıda bir özəl tibb klinikasının rəhbərinin biznesini Tbilisiyə köçürdüyündən yazmışdı. Tural Qurbanlı Tbilisidə iş quran azərbaycanlılardan biridir. Gürcüstanın paytaxtında şərq üslubunda otel açan Tural deyir ki, biznes qurmaq baxımından Gürcüstanla Azərbaycanın arasında fərq çox böyükdür.
Gürcüstanla Azərbaycan arasında fərq nədədir? Bu böyüklük nədədir? Bunu Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza girib, elə reportajı oradan oxuyub dinləməklə tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live blogunu da unutmayın. Azadlıq live verişi isə burada hələlik başa çatır. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Həm Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək, həm də sizinlə əlaqəmiz gün boyu kəsilmir. Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında bizlə daim əlaqə saxlaya bilərsiniz və ya simsiz Telegram mobil reportyor rubrikasına da siz elə özünüzlə reportajlarınızı və ya videolarınızı, şəkillərinizi çəkdiyiniz materialları göndərib, siz də Azadlıq Radiosunun internet saytında materiallarınızı paylaşa bilərsiniz. Hələlik, Azadlıqda qalın.